Idhaa ya Kiswahili ya SBS ipo hewani kila Jumanne saa 12 jioni na Jumapili saa 4 usiku. Kuna njia nyingi za kutusikiliza. Jiunge nasi kupitia redio ama runinga yako, mtandaoni ama kwa kutumia programu ya SBS kwenye simu yako. Idhaa ya Kiswahili ya SBS.
Ni miaka mingi imepita
Jamhuri Kenya yetu.
Ni miaka mingi imepita
Jamhuri Kenya yetu.
Haya sisi sote wananchi.
Karibuni tena katika maadhimisho ya miaka 53 ya Jamhuri ya Kenya kutoka mjini Canberra, ambapo tumepata fursa ya kuzungumza na baadhi ya Wakenya ambao wamehudhuria maadhimisho hayo katika bunge la zamani la Australia. Mara nyingi viongozi husema kwamba vijana ndio viongozi wa kesho. SBS nayo ilipata fursa ya kuzungumza na baadhi ya vijana wa Kikenya ambao wako hapa mjini Canberra, na walianza kujitambulisha pamoja na kutueleza maoni yao kuhusu miaka 53 ya Jamhuri ya Kenya.
Naitwa Brenda Aching.
Naitwa Moses Kindaiga.
Kwa majina ni Jacqueline Chapwech.
Mildred Mbone.
Mimi ni Evans Otieno.
Pia tunaweza kuuliza kama Mkenya na ambaye ni kijana, swala la jamhuri lina maana gani kwako? Ukisikia mtu anasema leo tunaadhimisha Jamhuri ya Kenya, ina maana gani kwako?
Jamhuri ni wakati Kenya iliweza kujisimamia as a republic.
Wanasemaga vijana ndio viongozi wa kesho. Kwa hiyo kama nyinyi ambao ndio utakuwa viongozi wa kesho, ni yapi ambayo mnaona kwa sasa mmefikia kwamba nchi ya Kenya imewapa fursa kuweza kujiendeleza na kuendeleza taifa pia?
Kwa sasa haja tuseme ni miaka mingi imepita kutoka Kenya ikue a republic, that is. Youths bado hawajapata their chance, kind of. So Kenya naweza sema still kuna mambo mingi sana hijaenda vizuri kwa nchi ya Kenya. Kwa the,
kama nini?
Kaa sora ya corruption, ufisadi. Na ningetaka kusema hiyo ni kitu tu inarudisha tu wa Kenya nyuma. Inarudisha, sasa hiyo pesa, hata maybe youths wanatengewa pesa, hiyo pesa inaenda kukurua na watu wengine. So tungesema kama youth bado hatujapata kenye tulistahili kupata.
Mimi naona kama kuwa wanajaribu. Kijana hawezi kuwa tu kijana kama amekuwa mtu mkubwa, ni mtu mleavyo ndivyo akwavyo kutoka huko chini. So kutoka wakati wa 2014 ama 2010 hivi, wakati walianza mambo na free education, inaweza kusaidia mtoto hivyo atoke shule ya mzingi aende shule ya upili, na hivyo apata aende chuo kikuu. Alafu kitu kingine tena naona wamesaidia vijana ni ulikuwa unapata vijana wengi hasa wakimaliza shule ya upili unapata hawana kazi. So but kuna NYS naona inasaidia wa vijana wengi wameingia huku.
Licha ya kashfa ambayo inaikabili
kabisa, licha hiyo yote imesaidia, wanalipwa na wanatolewa, at least hawako nyumbani, so inawasaidia. Unajua sana vijana wakikua hawana kazi wenye anafanya, wanajiingiza katika ile mambo yenye si aisaidi, kama wizi ama kitu yenye haiwezi nufaisha serikali.
Swali lingine napenda kuuliza ni kwa upande wa usawa wa jinsia. Kwa muda mrefu msaada wote, iwe ni hela, iwe ni vyeo ama kazi, zimeendea wanaume. Kama kina dada, kuna tofauti yote katika hii miaka ambayo imepita, pengine miaka mitano ambayo imepita, ama bado hali ni ile ile?
Nadhani hali ni ile ile, na wanafaa wasaidie pia wanadada, isikuwe ni wanaume peke yake. Sana sana kwa sekta ya shule, wasichana wanafaa wapelekwe shule, wasiachwe nyumbani wakisema ati ni vijana ndio wanafaa wasome. So equality lazima ikue, gender equality lazima ikue.
Ndugu, maoni yako ni yapi kwa swala hilo la usawa wa jinsia?
Okay, mimi naweza sema mpaka sasa naweza sema wamepewa nafasi zao, It's only that bado like culture, maybe mambo kaya utamaduni na nini bado inapeleka msichana kuwa kotini kuliko mwanaume, mambo kaya tohara, mambo zingine like kupata watoto wakiwa wadogo. But generally the serikali, mashirika ambao si ya serikali, wakati huu wana focus na wasichana sana. Hata utaona shule mingi zinafunguliwa za upili, shule mzuri unasikia ni za wasichana. So wacha tuseme kutoka jamhuri mpaka saizi, mpaka kutoka Kenya ipate that independence mpaka saizi, wasichana wameinuliwa, hawako mahali walikuwa.
Jacqueline, unakubaliana na maoni hayo, wasichana wameinuliwa ama bado kuna shinikizo?
Nakubaliana na yeye kati ya maybe 50 hivi. Kwa sababu ukweli ni kwa wanawake wamepewa hiyo nafasi, kama kuna cheo imetengwa ikuwe ni ya wanawake, mwakilishi wa wanawake katika county yeyote ile. So naona kama tumepewa hiyo nafasi, lakini kitu ni ile watu ambao hata nao wako na vyeo ama other representatives awapati yule mama afanye kazi kadri ya uwezo wake. Wanaanza kusema labda yeye amefanya kazi, amefanya labda kuna kitu tu anaweza zuiliwa kuwa yeye kama mama makosa ni yake. Cause mama atakubali tu aseme yenyewe ile maumbile. So
kwa nafasi zipo lakini hawajapewa uhuru wa kuweza kuonyesha,
hawajapewa uhuru kusimama na kuionyesha hiyo uwezo yenye ako naye anaweza fanya kama mama.
Kwa hiyo swala hilo tunaweza tukalitatuaje kama vijana ambao sasa mmemaliza vyuo na kesho kutwa mtaanza kazi rasmi wenyewe? Mnaweza mkatatuaje swala hilo ambao unaona kwamba kina mama wanapewa nafasi lakini hawajapewa pengine ufungua kuweza kuendesha gari vizuri kama tukitumia wao msaidizi?
Kukikuwa na andikisho yenye kila mtu anaiona, hizi ndio
sheria.
Si sheria vile, lakini ikue kama msimamizi wa mama katika ile county, kazi zake zenye inabidi afanye ni hizi, si kutoka yule mwenye anasimamia county, not the governor. Ikue mama woman rep anakuwa anasimamia hii kazi na anaifanya hii shughuli, na ikue kama hiyo kama kuna lengo imetengwa ikue ya hiyo department ikue under huyo mama kabisa, then tutaiona kuna uwezo ya kufanya ama ana uwezo.
Tumesikia pendekezo moja ni kwamba kina mama wakipewa nafasi za kazi wapewe uhuru wa kufanya hiyo kazi na wasingiliwe kati. Kwa upande wako ni
hiyo ni ukweli? Ukitaka mtu afanye kazi na ifanye vizuri, wakati ulikuwa unampatia hiyo kazi uliona anaweza, kwa hivyo mpatie hiyo nafasi, mpatie hiyo nafasi aweze kufikiria mwenyewe, aone venye ata improve the situation how it is. But ningesema kwa mama wenyewe ni kaa hawajiamini, cause utapata wamama wenyewe, kuna mama anasimama, wacha tuseme maybe ni position, kuna mama anasimama, wamama wenyewe hata wampigii kura, kumaanisha hata wamama wenyewe hawaamini wamama wenzao. So ningesema it's just about watu kukuna like mkipatia position mama atafanya, mpatie hiyo chance, mpatie nafasi, all the authority afanye, akona that chance, na wamama wenyewe wajiamini hata wao wanaweza fanya.
Naona kuna neno ambalo limekuwa zambalo limesemwa hapa.
Vile amesema ati kina wamama wajiamini, wengine si hivyo, ni vile wengine wakupata fursa ya kuwa educated, so maybe wengine hawajui chenye wanafaa wafanye nini, but wakisaidiwa, wafunzwe, wakuwa educated, yote itakuwa sawa. So hakuna ati wajiamini.
Swala si kujiamini. Pengine kwa tathmini yenu kwa miaka mingine mitano ama kumi ijayo, kama vijana wa Kenya, mnaona taifa lenu likuwa katika nafasi gani kimaendeleo, kielimu na kikazi pia na maisha kawaida? Tukianza pengine kwa kaka hapa,
elimu na afya, ningesema tunaenda na mwelekeo mzuri. Umesikia assistant commissioner amesema kuna chuo vingi vinafunguliwa saizi. kumaanisha elimu inaenda juu Kenya na watu wengi wanapata kusoma saizi. Hiyo ni sawa. But still kuna hiyo mambo ya the youths. The youths ndio wanasoma, mnapata hiyo education yote, but mkitoka huku nje hiyo kazi hakuna. Ningesaa kusema I think sijuika wanastahili kuchange hiyo system ya education. Ndiyo youths wapate kupatiwa the skill they need. Not kwenda huko nje kutafuta kazi, but maybe wenyewe kujiajiri, kujiingiza kilimo, because I think those are the solutions to the unemployment situation in Kenya.
Kwangu nasema elimu ni important sana. Kila mtu anafaa aende shule, aelimishwe. Alafu the other thing ni corruption. Kwa sababu siku hizi hata ukiangalia ndio upate kazi, corruption iko, ufisadi iko kila mahali. So pia ufisadi inafaa iondolewe, ndio wenye wameelemika na wanatafuta kazi wapate, wapate kazi. Na pia hospitali, ulikuwa umetaja hospitali pia, afya. Pia afya inafaa ikuwe improved. In some areas, uko rural areas, unapata hakuna hospitali, kuna hizi kliniki ndogo ndogo. So pia serikali inafaa iangalie vitu kama hizo.
Miaka tano ijayo, kwa mambo na elimu, naona tunaendelea kufanya vizuri. Lakini shida inakujia pale ambapo mtu akishamaliza chuo kikuu, unaenda, unamaliza chuo kikuu, but kupata hiyo kazi ni ngumu. So vijana wengi Kenya wameweza kuhitimu hiyo miaka nne yenye inatakikana. Lakini jambo ni hakuna soko la kazi kabisa. Sasa inabidi uende tena uisome maybe for your masters, na hiyo inamaanisha kuwa unajisomesha wewe mwenyewe, na hizo hela, kupata hizo hela kama una kazi yote nayo ni ngumu. Na kwamba kuwa ulipewa hela na serikali kusoma ile chuo kikuu ya miaka 4 ni ngumu kwenda kuendelesha masomo yako kutoka hapo. Kitu ni ile vijana wakihitimiza shule waipate tu, they create job market.
Na asante sana kuzungumza nasi. Una la kuongezea ndugu?
Kinasema board ya Jamhuri daina ni kukumbusha ile siku Kenya ilipata uhuru kutoka kwa wazungu, na ni siku kuu kabisa kwangu. Ya mimi napenda Jamhuri, mimi napenda Kenya pia.
Naam, hayo ni baadhi ya maoni ya vijana kutoka Kenya ambao wako hapa mjini Canberra, wakituelezea maoni yao kuhusu wanayotarajia katika miaka ijayo kwa taifa lao wanalolipenda la Kenya. Na iwapo unataka kuchangia lolote kuhusu makala ya leo, ama kama una maoni yako mwenyewe kuhusu matarajio yako kwa Kenya, basi tuachie ujumbe wako kwenye ukurasa wetu wa Facebook, anwani ambayo ni facebook.com/SBS Swahili, ama pia wazapata makala haya kwenye tovuti yetu sbs.com.au/Swahili.
Sikiliza SBS Radio wakati wote unaotaka. Sikiliza vipindi kamili, majadiliano, habari na mambo leo mara unapohitaji kufanya hivyo. Tembelea sbs.com.au/Swahili.